आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन बंदिता मिश्र जुहार। पहला मुख्य खबर, देश महाकाश विज्ञान थी नुआ शिखर थी पहुंचीचे कहले प्रधानमंत्री। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम थी देशवासी संगे कले भाव विनिमय। वन्यजंतु सुरक्षा लगे सभी मिसिकी काम करबार उपरे देले जोर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 19 नंबर खेप साहस टंका आयबा कैल बांटबे प्रधानमंत्री। जख्मा मुक्त भारत अभियान के जन आंदोलन रूप देवार के आह्वान दिले केन्द्र शिक्षामंत्री। और विजय बहादुर सिंह और भीमसेन छतर स्मारकी फुटबल टूर्नामेंट थी संबलपुर दल चैंपियन। एथर पूरा खबर, देश महाकाश विज्ञान थी नुआ शिखर थी पहुंचार सहित इसरोर 100 नंबर रकेट उत्क्षेपण साखी होइछे बोली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहिछन। आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम जरिए देशवासी को संबोधन करी प्रधानमंत्री कहिछन जे गला 10 बछर भितरे पाखापाखी 460 उपग्रह महाकाश के उत्क्षेपण करा जाइछे। महाकाश क्षेत्र जुआन पीढ़ी के आकृष्ट करबार सहित इथि स्टार्टअप और घरोई कंपनी मानकर भागीदारीता बढ़ीछे बोली श्री मोदी कहिछन।
समय के साथ अंतरिक्ष की इस उड़ान में हमारी सफलताओं की लिस्ट काफी लंबी होती चली गई। लॉन्च व्हीकल का निर्माण हो, चंद्रयान की सफलता हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो, इसरो की सफलताओं का दायरा काफी बड़ा रहा है। हाल के वर्षों की एक बड़ी बात यह भी रही है कि स्पेस साइंटिस्ट की हमारी टीम में नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है।
भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्षेत्र थी बहुत आगे बढ़ीचे बोली प्रधानमंत्री कहिछन। पूर्थिन देश AI क्षेत्र थी खास जगह बनई पारिछे। नुआ ज्ञान कौशल के अपनाबार सहित इताके कार्यकारी करबार दिगे देशवासी आगाड़े अछन। फ्रांस न हेतिबार AI शिखर सम्मेलनी थी भारत अग्रगति के विश्व स्तर थी प्रशंसा करा जाइछे। सेंता आइबा 8 तारीख थी आंतर्जातिक महिला दिवस पालन अवसर भिन्न भिन्न क्षेत्र थी सफलता पाइथिबार महिला मानकु गुटे दिन लागी प्रधानमंत्री सामाजिक गणमाध्यम अकाउंट व्यवहार करबार के सुजोग मिलबा बोली श्री मोदी कहिछन। इच्छुक महिला माने नमो आप थी करा हेतिबार खास फोरम जरिए निजर काम और अनुभूति बाबदे सूचना देबार के प्रधानमंत्री आह्वान देइछन।
हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी।
वन्य प्राणी संरक्षण और सुरक्षा क्षेत्र थी उल्लेखनीय काम करिथिबार व्यक्ति विशेषक अवदान उपरे प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम जरिए कहिछन। आइबा मास पहला आड़के विश्व वन्यप्राणी दिवस पालन करा जिबा। वन्यजंतु सुरक्षा लागि सभे मिसिकरी काम करबार के प्रधानमंत्री जोर देइछन। उत्तराखण्ड हेतिबार जातीय क्रीडा प्रतियोगिता बाबदे कहिकरी प्रधानमंत्री खेलाड़ी खुजबार थी खेलो इंडिया अभियान रो चेष्टा बहुत गुरुत्वपूर्ण बोली कहिछन। प्रधानमंत्री भिन्न भिन्न खेल थी श्रेष्ठ प्रदर्शन लागि खेलाड़ी मानकु खोपटे प्रशंसा करिछन। इ बछर चालुथवार बोर्ड परीक्षा लागि छात्र छात्री मानकु चापमुक्त होकर निजर सर्वोत्तम प्रदर्शन देवार लागि प्रधानमंत्री कहिछन। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इथर गोटे नुआ ढंगे परिवेशित होकर संकन्न आदृत होता बोली श्री मोदी कहिछन।
साथियों, यह बोर्ड एग्जाम का सीजन है। मैं अपने युवा साथियों यानी एग्जाम वॉरियर्स को उनकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप बिना कोई स्ट्रेस लिए पूरी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ अपने पेपर दीजिए। हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा में हम अपने एग्जाम वॉरियर से परीक्षाओं से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। मुझे खुशी है कि अब ये कार्यक्रम एक संस्थागत रूप लेता जा रहा है।
प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम थी मेद बहुलता रोग के नेकरी बहुत जरूरी कथा कहिछन। सशक्त और बरकस भारत गठन के नेकरी सभे सुस्थ और निरोग रहबार दरकार और इथि लागि व्यायाम सहित कम तेल थिबार जिनिस और संतुलित खाद्य खायबार उपरे जोर देबार के प्रधानमंत्री आह्वान देइछन। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सचेतनतामूलक अभिभाषण के आंतर्जातिक बालुका शिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक बहुत जरूरी आय बोली मत रखिछन। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আইবা কাল পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার 19 নম্বর খেপ সাহস টঙ্কা বাঁটবে। প্রধানমন্ত্রী বিহারর ভাগলপুরন গোটে খাস কার্যক্রম থি যোগ দেইকরি সাহস টঙ্কা দেবে। খাস করি গরিব চাষী মানকু লাভ পৌঁছাবার লাগি মূল করা যাইথিবার ই যোজনার ই খেপে সারা দেশর পাখাপাখি 9.8 কোটি চাষীঙ্কু তিনটা খেপে বছরক 6,000 টঙ্কা সাহায্য দিয়াযিবা। ইন জনাই দিয়াযাইপারে যে 2019 মসিহাতি প্রধানমন্ত্রী যোজনা মূল করিথিলে। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি আজঠানু তিনদিনিয়া উত্তরপ্রদেশ গস্তথি যাইছন। গস্ত সময়াথি শ্রী মাঝি প্রয়াগরাজর ত্রিবেণী সঙ্গমন চালিথিবার মহাকুম্ভতি বুড় পকাইছন। ইতার উত্তর সে অযোধ্যা যাইকরি রামলালাঙ্কর দর্শন করবার সহিতে পূজা অর্চনা করবে। ভুবনেশ্বর ইউনিট 5 ন থিবার মুখ্যমন্ত্রীঙ্ক জন অভিযোগ শুনানি প্রকোষ্ঠ ন আইবা কাল শুনানি বন্ধ রহবা। আইবা শুনানি তারিখ গণমাধ্যম জরিয়ে লোককে জনাই দিয়াযিবা বলি সাধারণ প্রশাসন আর সাধারণ অভিযোগ বিভাগ তরফু সূচনা দিয়াযাইছে। আপন মানে খবর শুনুছন আকাশবাণী সম্বলপুর কেন্দ্র নু। জন ভাগিদারী থাতি হি যক্ষ্মা মুক্ত ভারত লক্ষ্য হাসল হই পারবা বলি কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান কহিছন। অনুগুল জিলান প্রধানমন্ত্রী যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযান অধীন থি নিক্ষয় মিত্র কার্যক্রমকে আজ উদ্ঘাটন করি করি শ্রী প্রধান কহিছন যে ডিসেম্বর 2025 তক জিলান যক্ষ্মা রোগকে দূর করবার লাগি হেলে যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযানকে জন আন্দোলনের রূপ দেবারকে হেবা। ই অবসরে শ্রী প্রধান গোটে সচেতনতা রথকে পতাকা দেখি করি শুভারম্ভ করবার সহিতে যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযান থি যোগ দেবার লাগি সাধারণ লোককে শপথ পাঠ করাইছিলেন। শ্রী প্রধান জিলার বন পাল্ঠানে ভিন ভিন বিকাশমূলক প্রকল্প শিলান্যাস আর উদ্ঘাটন করবার সহিতে জিলাথি শিক্ষা স্বাস্থ্য আর রোজগার বাগির ভিন ভিন ক্ষেত্রর বিকাশ লাগি 2 কোটি নু অতকা টঙ্কার প্রকল্প শুভারম্ভ করিছন। বৌদ্ধ জিলার কণ্টামাল নু অনুগুলর আটমলিক দেইকরি পুরী তক চালুথবার ওএসআরটিসি বস সেবাকে ফেরঘায় মূল করবার লাগি মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিঙ্কু চিঠি জরিয়ে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান অনুরোধ করিছন। গলা মাসর 28 তারিখ নু ই বস সেবা বন্ধ হইথিবার নু ভুবনেশ্বর কটক আর পুরী যিবার লাগি ইলাকার লুকে ও ছাত্রছাত্রী মানে বহুত অসুবিধা ভুগুছন। লোকঙ্কর যা সুবিধাকে নজরথি রখিকরি বস সেবাকে ফেরহা মূল করবার লাগি মন্ত্রী শ্রী প্রধান চিঠিতে কহিছন। পঙ্কজ লোচন মহান্তি ওড়িশা ক্রিকেট আসোসিয়েসনর সভাপতি ভাবে নির্বাচিত হইছন। আসোসিয়েসনর সাধারণ পরিষদ বৈঠক থি আজ ই ঘোষণা করা যাইছে। এথিলাগি নির্বাচন প্রক্রিয়া গলা জানুয়ারি 13 তারিখ নু মূল হইকরি ই মাসর 15 তারিখ তক শেষ হইতিলা। বৌদ্ধ ব্লক কার্যালয় সম্মিলনী কক্ষণ চালিথিবার পিএম অজয় যোজনার হিতাধিকারীমানকর দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদযাপিত হইযাইছে। পিএম অজয় যোজনা থি জিল্লা মঙ্গল কার্যালয় তরফু তপসিলভুক্ত জাতির মহিলা স্বয়ংসহায়ক গোষ্ঠীর কর্মকর্তা আর সদস্যমানকু ছেল পালন আর পরিচালনা বাবদে দক্ষতা বৃদ্ধির তালিম দিয়া যাইথিলা। ইন্ধন সংরক্ষণ আর পরিবেশ সচেতনতাকে তহকাবার লাগি আজ সক্ষম সাইক্লোথন 2025 সম্বলপূর্ণ হইযাইছে। নেতাজী সুভাষ বোস মহাবিদ্যালয়ের কার্যক্রম অধিকারী বিশ্বজিৎ মহান্তি আউ মাসুদ আলম পতাকা দেখাইকরি সাইকেল রেলির শুভারম্ভ করিথিলে। ই সাইকেল রেলি সম্বলপুর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস কলেজ নু মূল হইকরি সম্বলপুর জেল ছকন সরিথিলা। সম্বলপুর বীর সুরেন্দ্র সাই স্টেডিয়াম ঠানে 2 নম্বর অন্তজিল্লা পশ্চিম ওড়িশা বিজয় বাহাদুর সিং আর ভীমসেন ছতর স্মারকী ফুটবল টুর্নামেন্ট 2025 টি সম্বলপুর দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সম্বলপুর দল সুন্দরগড়কে 5-1 গোলটি হরাইছিল। উদযাপনী সমারোহটি সম্বলপুর বিধায়ক জয়নারায়ণ মিশ্র মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ দেইকরি বিজেতা দলকে পুরস্কৃত করিথিলে। ইনা জনাই দিয়া যাইপারে যে টুর্নামেন্ট গলা 15 তারিখ নু মূল হইছিল আর ইথি রাজ্যের 10টা জিলার ফুটবল দল ভাগ নেইথিলে। পশ্চিমা ঝড় প্রভাব থি আয়বা 2 দিন তক বর্ষা সাঙ্গে কোহলা পাগ রহবা বলি আঞ্চলিক পানিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র সূচনা দিয়েছে। আয়বা 24 ঘন্টা ভিতরে ঘড়ঘড়ি সাঙ্গে জবর বর্ষা হবা বলি ময়ূরভঞ্জ কেন্দুঝর আর বালেশ্বর জিল্লাকে সতর্ক করা যাইছে। আয়বা 5 দিন তক রাজ্যের সবুনু কম তাপমাত্রা থি বিশেষ পরিবর্তনর সম্ভাবনা নাইন বলি পানিপাগ কেন্দ্র তরফু কুহা যাইছে। শেষে মুখ্য খবর ফেরঘায়। দেশ মহাকাশ বিজ্ঞান থি নূয়া শিখরতি পৌঁছিছে কহলে প্রধানমন্ত্রী। আকাশবাণীর মন কি বাত কার্যক্রম থি দেশবাসীঙ্ক সঙ্গে কলে ভাব বিনিময়। পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার 19 নম্বর খেপ সাহস টঙ্কা আইবা কাল বাঁটবে প্রধানমন্ত্রী। আর যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযানকে জন আন্দোলন রূপ দেবারকে আহ্বান দেলে কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী। আজির আঞ্চলিক খবর ইন শেষ হলা। জুহার।